a teenage wedding, and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Superando a ficción, un podcast de Radio Galega, no que non é necesaria a imaginación para contarse unha película, con Cristina García.
But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Poñedevos en situación. Un mozo e unha moza que aínda non se coñecen moito están bailando nunha discoteca. A él gustalle a moza e decide convidala a unha bebida. Ela acepta a copa e bebe.
Déxasme que lle dé un sorbo.
Faltaría máis.
A ver a que sabe un batido de $5.
Usa a miña palliña, non teño microbios.
Pero igual eu sí.
Iso non me asusta.
Está ben. Contra este batido está che carayudo.
Xa cho dixen.
Non sei se vale os $5, pero está carayudo.
Vale, quizáis esta escena de Uma Thurman e John Travolta en Pulp Fiction non serve moi ben pro que quero ilustrar. Primeiro porque na situación que eu quero contar, el nunca pediría beber do vaso dela. E segundo, porque a música non me cadra moito. Para a escena que quero narrar, necesito algo máis de confusión. Volvo a empezar a historia e esta vez vou dar máis detalles. Estamos nunha discoteca de Londres. A protagonista é Micaela, unha guionista de televisión que esa noite estaba bloqueada, polo que decidiu sair tomar algo e bailar para despexarse. En esa discoteca empeza a bailar cun mozo. Él ofrécelle unha copa. Ela acepta a copa e bebe. E despois de beber, non hai nada. Silencio. Horas despois, Micaela está fronte á pantalla do seu ordenador. Ten unha dor de cabeza impresionante, o móvil roto, algúns golpes. Fai un esforzo por recordar que pasou nestas horas de noite que parece que ten borradas da súa mente, como chegou a talí, pero á cabeza só lle veñen flashes. Momentos na discoteca, o baile con aquel mozo que acaba de coñecer. Beber da copa é o último que recorda. E unhas escenas nun cuarto de baño confusas, dous homes enriba dela. A ver se lle foron botar algo na copa para drogala e violala. Ten que ir denuncialo, pero quen a vai crer? Que proba ten? E nin sequera sabe onde atopar ese tío.
Tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine.
O que lle sucedeu a Micaela non é algo único. Esa mesma historia pasou centos, milleiros de veces. O que sucede é que non coñecemos as vítimas porque por medo a non ser cridas, non adoitan denunciar. Pero ás veces, para que estas historias se conten, ten que suceder algo. E ese algo pode ser unha casualidade. Hoxe, en Superando a Ficción, contovos dúas historias de sumisión química. Pero antes diso, teño que explicar de que falamos.
Tell me, hold your head up, hold your head up.
Sumisión química é a anulación da vontade dunha vítima mediante o uso de fármacos, drogas ou outras sustancias para cometer un ataque, neste caso contra a súa liberdade sexual. Segundo datos do Ministerio do Interior de 2021, o 31% de casos de mulleres adultas que son vítimas de violencia sexual prodúcense tras anularlle a vontade con sustancias. Que sustancias? Pois drogas, como a ketamina, o LSD ou a famosa escopolamina, tamén coñecida como burundanga. Pero atención, porque case o 80% dos casos de sumisión están relacionados con algo moito máis accesible, o alcohol. Moita xente pode pensar que isto da sumisión química é algo moderno, de agora. Non existe unha estatística na que poidamos comparar os casos actuais cos do século pasado, pero sí podemos afirmar que a sumisión química sempre existiu, ou polo menos existe desde hai moito tempo. A sumisión química xa foi a temática principal da primeira novela en galego da historia, Maxina ou a filla espúrea, escrita en 1870 por Marcial Valladares e publicada na revista La Ilustración Gallega e Asturiana de Manuel Murguía. Maxina conta unha historia acontecida en 1850. Non é unha historia real, pero a sociedade que retrata Marcial Valladares ten moito que ver coa realidade galega da época. É dicir, que non nos consta que pasase, pero podía pasar. Otilia, unha rapaza de 16 anos, de boa familia, vai a un baile de máscaras en Santiago de Compostela. Alí, ela e unha amiga empezan a falar cun mozo enmascarado. E vou vos ler textualmente o que lle pasa. Deixáronse entrambas ir e foron ata un gabinete, non moi alumeado, onde a descoñecida máscara, con estudada verba e novas garatuxas, cloroformizou as dúas e abusou de Otilia. Por resumir, cando Otilia esperta ten moi mal corpo e non lembra nada, pero tampouco comenta nada na casa. As poucas semanas descóbrese que está embarazada. Ten unha nena en segredo, que é Maxina, e levan a nena inclusa para protexer a reputación de Otilia. E se queredes saber o que pasa despois, pois teredes que ler a novela. Con isto, quero dicir que xa no século XIX, na época do Rexurdimento, estas cousas existían. Por desgraza, hai cousas que non cambiaron tanto co paso dos anos. Volvemos ao século XXI. Estamos no 2018. Estes berros, non é abuso, é violación, estánse repetindo simultaneamente en toda España. Acaba de coñecerse a sentenza que determina que 5 mozos, coñecidos popularmente como La Manada, abusaron sexualmente dunha moza de 18 anos nun portal de Pamplona durante as festas de San Fermín de 2016. A vítima denunciáraos por violación. A sentenza en primeira instancia dixo que era abuso. Son 9 anos de cárcere, pero a poboación, especialmente a poboación feminina, sae en masa a protestar. Non é abuso, é violación. O Tribunal Superior de Xustiza de Navarra confirma uns meses despois a mesma sentenza. Seguen considerando abuso este episodio. Por que os xuíces non o consideran violación? Por un matiz, o uso da violencia ou intimidación. Os mozos non ían armados e a vítima non berrara nin se resistira físicamente. Esa era a clave que argumentaba o abogado da manada.
Que tenía que hacer la denunciante? Simplemente decir que no. Se ha utilizado una frase algo paradigmático y que se ha convertido prácticamente en un eslogan. No es no. Y es que no podemos por menos que compartir esa frase. Claro que no es no. Pero para que sea no, hay que decir no.
O caso chega ao Tribunal Supremo. En xuño de 2019 sae a sentenza. Os magistrados din que o caso de Pamplona foi unha violación. Demostran que unha violación pode cometerse sen que a vítima se resista, sen que se produzan lesións e tamén sen a necesidade de que a vítima pronuncie un non, e dan un razoamento moi claro.
E así, se nos referimos a unha joven que tenía escasos, recién cumplidos los 18 años, frente a 5 varones adultos y de fuerte complexión física. Nos hacemos la pregunta si, acabando este motivo, si es exigible algo más para doblegar a la víctima. Creemos que no, y como ya expresó esta misma sala, allá por el año 1996 no se puede exigir a las víctimas actitudes peligrosamente heroicas.
Non se lle pode exixir a unha víctima unha actitude heroica. A víctima que non se resiste non está aceptando o crime. Está morta de medo. Que maior intimidación para unha moza de 18 anos que 5 homes ao seu redor. Finalmente, os 5 membros da manada foron condenados a 15 anos de prisión por violación. Este caso marcou por esta razón un antes e un despois na xustiza española. Queda claro que non se lle poden exixir eses comportamentos heroicos ás vítimas, pero ademais, o famoso caso da manada tamén serviu para destapar outro caso, moito menos famoso, pero non por iso menos importante. Volvemos ao ano 2016, os primeiros días de investigación da violación dos Sanfermíns, a cargo da Policía Foral de Navarra. Os investigadores analizan os teléfonos móviles dos membros da manada. Aí están os vídeos que se gravaron da violación. Tamén as mensaxes que se intercambiaron en grupos de WhatsApp con outros amigos, facendo referencia ao acontecido. Pero a policía vai un pouco máis atrás. E atopan outro vídeo, unha grabación cos mesmos protagonistas, excepto un dos acusados. Son os 4 homes nun coche. No asento de atrás, no medio, vai unha muller. Os homes bícana na boca, lámbena na cara, tocanlle o peito, levántanlle a roupa. Pero a muller non reacciona, parece inconsciente. Todo o vídeo transcorre nun ambiente de festa pros 4 individuos. Os homes rin mentres que a moza non reacciona ao que está sucedendo. A policía comproba que ese vídeo foi gravado uns meses antes e que foi enviado a un grupo de WhatsApp no que se referían á muller como a Bela Dormente. A policía decátase de que está ante a proba doutro posible delito e ponse en marcha para tratar de averiguar quen é a muller do vídeo. As primeiras pescudas levan a Tapozo Blanco, en Córdoba. Alí foi onde se gravou durante unhas festas. A zona queda acoutada e, tras unha investigación, a policía dá cun nome, a identidade dunha posible víctima. Deciden chamala por teléfono. O policía encargado de facelo tiña que ter moito tacto para tratar este tema. Estaba a piques de marcar o teléfono dunha moza de 21 anos para comunicarlle que había un vídeo dela no que 4 homes estaban a sobala e a facerlle burla. Unha agresión da que quizáis nin a propia rapaza era consciente. Ía ser difícil tratar este tema. Marcou o número. A rapaza contestou rápido o teléfono e escoitou en silencio o que o policía lle contaba. Cando este rematou, o que ela contestou deixouno abraiado. Díxolle: "Sabíao, pero ninguén me cría". Feira de Torrecampo, Córdoba, ano 2016. Esta moza de 21 anos está cun grupo de amigas de festa. Beben, bailan, coñecen mozos, o típico nunha noite de festa. Coñece un grupo de sevillanos que parecen simpáticos, especialmente un deles. Empezan a falar, beben algunha copa máis, bailan. Sobre as 7:15 da mañá, decide volver á súa casa en Pozo Blanco, a só 20 kilómetros do lugar da festa, e o mozo ofrécese a levala. Monta no seu coche, no que van tamén os amigos deste. E aí acaban os seus recordos. O seguinte que recorda é abrir os ollos no interior do vehículo. Están xa en Pozo Blanco e está no coche cun dos mozos que acaba de coñecer. Está atordada e nota que ten a roupa rota e baixada. Prácticamente está en roupa interior. No medio desa confusión é cando o mozo intenta manter un contacto sexual con ela o que ela se nega. El dálle unha labazada e bota fóra do coche a forza. Isto é todo o que recorda. Nos momentos seguintes, ela ten unha sensación rara. Non é normal ter ese baleiro, non sabe que sucedeu no traxecto no coche e tampouco era normal o estado no que estaba a súa roupa. Decide chamar por teléfono a un amigo e contarlle o que lle acaba de suceder. Pero acaba autoconvencéndose de que o que lle pasou non é máis que un episodio desagradable cun mozo que ao final non era tan simpático. Pasan os días e ela fai vida normal, sen que ese episodio supoña ningún cambio importante na súa rutina, pero no fondo non pode deixar de pensar nesa noite. Acaba visitando un psicólogo a quen lle conta o que pasou, pero o psicólogo aconsellalle que non denuncie se non recorda. Pasan os meses e ela segue coa súa vida normal, ata que recibe esa chamada da policía de Navarra. Logo, a visita dos axentes, na que llamosan o vídeo. Aí xa se fai consciente de todo o que pasou. Todo encaixa. A roupa rota e quitada. Algún hematoma que lle aparecera no corpo eses días. A policía acompaña a poñela a denuncia. Curiosamente, é nese momento cando a vítima comeza a sufrir as consecuencias psicolóxicas do que lle sucedeu. No momento no que é realmente consciente de que foi vítima dun delito contra a súa liberdade sexual. Aí comeza a sufrir ataques de ansiedade, medo a estar soa, medo a que lle fagan fotos, terror ás redes sociais. E como o caso da manada cada vez é máis mediático, o seu propio caso tamén se volve famoso. Empeza a ser atacada a través de mensaxes nas redes sociais, mesmo de xente da súa contorna, que a culpa do que lle pasou. Esta situación cáusalle un cadro de estrés postraumático e en agosto de 2019 intenta suicidarse. 3 meses despois comeza o xuízo contra os 4 membros da manada polos feitos acontecidos en Pozo Blanco. Foron condenados polos delitos de abuso sexual e contra a intimidade da vítima, con penas que roldan os 3 anos de cárcere. Nunca se puido determinar se o estado de inconsciencia da vítima no coche fora polo alcohol ou se lle suministrara algunha outra sustancia. A vítima conseguiu mellorar a súa saúde mental, pero xa non vive en Pozo Blanco. Lembrades a Micaela, a muller da que vos falei ao principio. Volvemos a Londres, na mesma época na que a manada cometía os seus crimes sexuais en España. Estamos na casa de Micaela Coyle, unha coñecida actriz, guionista e directora británica de ascendencia ghanesa. A súa serie, Chewing Gum, está se emitindo con éxito en televisión. É unha serie escrita e protagonizada por ela mesma, baseada nunha obra de teatro que a propia Micaela creara anos antes. Micaela é fundamentalmente escritora. Unha noite, estando diante do ordenador, está algo bloqueada. Estaba con un novo episodio da serie, pero escribe. Borra, volve a comezar a escribir, pero nada a convence. Decide sair tomar unhas copas para despexarse. Horas despois, Micaela volve a estar diante do ordenador. Empeza a escribir, pero de súpeto hai algo que lle chama a atención. A pantalla do seu teléfono móvil está rota. Cando sucedeu iso?
How did last night end? I'm Jay-Z on a bad day,
Shakespeare on my worst days. No less than what I know that I'm worth and I won't budge. Comeza a ter pequenos recordos. Comeza a xuntar eses pequenos recordos coas feridas que ve no seu corpo e chega á conclusión de que dous homes a violaron. Fala cos seus amigos, eles sí a apoian e axudan a xuntar as pezas do que sucedeu esa noite. Inmediatamente denuncia o feito na policía. Grazas á rapidez da denuncia, confírmase que lle puxeron unha droga na bebida e que a agrediron sexualmente. Por desgraza, os seus violadores nunca foron identificados. A fórmula de Micaela para afrontar esta situación foi escribir sobre ela. E fixo, como sabe, creando unha serie de televisión. O resultado foi Podería destruirte, unha serie escrita e protagonizada pola propia Micaela, que interpreta a Arabella, a protagonista, unha escritora. Arabella tamén afronta un bloqueo unha noite de traballo. Sae pola noite e volve sen recordar nada, ata que chega á conclusión de que foi violada. A serie parte da mesma experiencia que viviu a creadora, aínda que tamén aborda outras temáticas que teñen que ver cos abusos que as mulleres sofren a diario. Podería destruirte non só foi un éxito de audiencia, tamén de crítica. No 2021 foi candidata a 6 premios Emmy e gañou un, o de mellor guión para a súa creadora. Micaela Cole. No seu discurso, Micaela aconsellolle á xente que escribe que o faga sobre esas cousas que lle dan medo, que a fan sentir incómoda, como fixo ela. E non esqueceu dedicarlle o premio ás superviventes de agresións sexuais. I dedicate this story to every single survivor of sexual assault. Thank you. Quisiera falar, quisiera decir todo aquilo que non podo, que non debo por temor, temor a perder, a perderte a ti, perder todo canto teño, perder a noción de mí. A sumisión química e as agresións sexuais existen desde sempre, e desde sempre o medo das vítimas a contalo contribuiu á impunidade dos delincuentes. Ás veces o medo é a seren repudiadas, como no caso que conta Maxina, a primeira novela en galego. Outras veces ese medo é por falta de apoios, como no caso da vítima de Pozo Blanco. Pero, aínda que sexa difícil, denunciar estes feitos axuda a que outras vítimas tamén o fagan. No caso de Micaela, con tal a súa violación, non serviu para dar cos delincuentes, pero sí para demostrar que non ten que dar vergonza ser unha víctima e que a túa debilidade pode converterse na túa fortaleza. Teño que morder a lingua, máis sangra, máis rápido sangra o meu corazón. E canto máis teño que morder a lingua, máis sangra, máis rápido sangra o meu corazón. Máis rápido sangra o meu corazón, vai se desangrando o meu corazón. Oh, 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 oh. Canto máis teño que morder a lingua, máis sangra, máis rápido sangra o meu corazón. E canto máis teño que morder a lingua,
máis sangra, máis rápido sangra o meu corazón.